mēs arī valdībā kolēģiem otrdien nācām ar šo piedāvājumu, ka ir gatavs rīks, kurš ir viegli administrējams, bet nepieciešams palielināt atbalstu, lai būtu iespēja nosakt šo cenu kāpumu. Ja, un tad kolēģi valdībā atzina, ka ir nepieciešams strādāt un identificēt šīs cilvēku grupas, kuriem varētu būt grūtības un iepriekš par šiem dažādiem sociālajiem atbalstiem atbildēt Labklājības ministriju, tad arī viņi tika norīkot, lai viņi identificē šīs grupas, kurām vajag atbalstu, taču, nu, ir nepieciešams politiski atbalsts, un mēs varam viņu tuvākajā laikā arī palaist. Ja, un, protams, mēs sekosim līdz, ko dar cits valsts, jo uzņēmējiem mēs ministrijā ir atzinuši, ka ir nepieciešams tāds vienot mehānisms, ja, jo, ja kādas no valstīm Eiropas Savienībā sāks atbalstīt savus elektroenerģijas galvu patērētājus intensīvi, ja, kad var tik kropļot konkurenci, un arī tad mums tā valstī būs jāiesaistīt.